11-нче бүлек. Рәсүлләр һәм бөтен Яһудияның буйыннан буена яшәгән иман итүче туганнар Яһуд булмаган кешеләрнең дә Аллаһы сүзен кабул итүләре хакында ишеттеләр. Питер Иерусалимгә килгәч Яһудләр:
"Син сүннәтсез кешеләр янына кирип, алар белән ашагансың"
дип аны тиргәделәр. Һәм Питер аларга җинтекләп сөйләп бирде.
Мин Яфу шәһәрендә дуа кыла идем. Һәм гадәти булмаган гыйбадәт кылу халәтенә килеп, бер илаһи күренеш күрдем. Зур туқымага охшаган берәй бер, дүрт почмагыннан тотып күктән минем яныма төшерелде. Мин аның ишенә күз ташладым. Һәм җирдә яшәүче дүрт аяклы хайваннарны, җәнлекләрне, сирәлүчеләрне һәм киек кошларны күрдем. Шуннан соң: "Тор, Петер, буларны суй һәм аша" дигән тавыш ишеттем. "Юк, Раббым, бер кайчанда минем авызыма шакшы яки харам нәрсәнең кергәне юк" дидем мин. Күктән аваз миңа икенче тапкыр: "Аллаһы чиста" дип иғлан иткәнне шакшы дип исәпләмә" диде. Бу өч тапкыр кабатланды һәм бөтенесе тагын күккә тартып алынды. Нәкъ шул вакыт мин булган йорт алдына Кайсариядән минем янга җибәрелгән өч кеше килеп басты. Рух миңа: "Һич тә шикләнмичә алар белән бар" диде. Хәзер минем янымда торучы бу алты туган да минем белән бергә барды. Без ул кешенең өенә килеп җиттек. Ул безгә ничек итеп үз өендә фәрештәне күрүе хакында сөйләде. Фәрештә аңа: "Петер исемле Шимунны чакыру өчен Яфуга кешеләр җибәр. Ул сиңа сөйләячәк сүзләр аша син үзең һәм бөтен йортың котылачак" дип әйткән. Мин сөйли башлагач, башта безгә ингән кебек аларга да изге рух инде. Шул вакыт мин Раббының: "Яхья суга чумдырды, ә сез изге рухка чумдырылырсыз" дигән сүзләрен хәтергә төшердем. Шулай итеп, без Раббы Гайса Мәсихкә иман китергәч, безгә биргән бүләкне Аллаһы аларга да биргән икән, Аллаһыга каршы торырга кем мин?
Диде Питер. Моны ишеткәч, иман итүче туганнар тынычландылар һәм Аллаһыны данлап:
"Димәк, тормыш бирә торган тәүбә итү юлын Аллаһы Яһуд булмаган халыкларга да ачкан",
диделәр. Стефан белән булган вакыйгалар аркасында килеп чыккан зәрлекләүләр нәтиҗәсендә таралышкан иман итүчеләр яһудләргә генә вагызлап Файника өлкәсенә, Кипрга һәм Антиохия шәһәренә кадәр барып җиттеләр. Әмма алар арасындагы кайсы бер кипрлылар һәм куринилеләр Антиохияга килгәч, яһуд булмаганнарга да Раббы Гайса хакындагы яхшы хәбәрне сөйләделәр. Раббының кеше алар белән булды. Һәм бик күпләр инанып Раббыга таба борылдылар. Бу хактагы хәбәр Иерусалимдагы иман итүчеләр бердәмлегенә барып җитте. Һәм Барнабны Антиохияга җибәрделәр. Антиохияга килгәч, ул Аллаһы мәрхәмәтенең җимешләрен күреп шатланды һәм андагы кешеләрне Раббыга шын күңелдән тугры булып калырга өндәде. Барнаб изге рух һәм иман белән тулы яхшы кеше иде. Һәм иман итүчеләр санына күп халык кушылды. Шуннан соң Барнаб Шаулны эзләргә дип Тарска китте. Һәм аны табып Антиохияга алып килде. Алар бер ел буе иман итүчеләр бердәмлеге белән очраштылар. Күп кешеләрне өйрәттеләр. Иң беренче тапкыр шәкертләрне мәсихчеләр дип Антиохия шәһәрендә атый башладылар. Шул көннәрдә Антиохияга Иерусалимнан пигамбәрләр килде. Аларның берсе Хагаб исемлесе торып басты һәм бөтен җирдә зур ачлык булачагы хакында рух аркылы алдан күреп әйтте. Ул ачлык Клауди Кайсар заманында булды. Шуннан соң шәкертләр һәр берсенең хәленнән килгәнчә Яһудиядә яшәүче туганнарга ярдәм җибәрергә булдылар. Һәм шулай эшләделәр дә. Җыелган бүләкләрне Барнаб белән Шаул аша Гайса Мәсихкә иман итүчеләр бердәмлегенең өлкәннәренә җибәрделәр.